Voice of America.
ሎሚ ኣብ ዙርያ ዓለም ዕለት ናፅነት ፕረስ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ጋዜጠኛታት ኣብ መላእ ዓለም ስራሖም ኣብ ስርሕሉ ማእሰርቲ ምስርራሕን ካብኡ ሓሊፉውን ሞት የጋጥሞም ኣሎ። ናፅነት ፕረስ ኣዝየን ፀቐጥትየን ዝበሃላ ሃገራት ተመሳሳለ እኳ እንተኾና እተን ፈተውቲ ፕረስ የን ዝበሃላ እውን ኣንጻር ሚድያ ሓደስቲ ፀላእቲ ኮይነን ኣለዋ። ተሓለቕቲ ፕረስ ናፅነት ፕረስ ኣብ ክንዲዝመሓየሽ ብቐፃሊ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ክብሉ ይገልፁ። ማሊክ ሞቃር ኣሕመድ ዘዳለወ ፀብጻብ ነዚ ውንን ያፈቲ
ጋዜጠኛታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ካቡል ንዝተፈፀመ ነታውግ ንምፅብጻብ ናብቲ ቦታ ኣብ ዝተጓየዩሉ እዋን ሓደ ኣባል ሚድያ መሲሉ ግን ኣጥሪእካ መጥፍኢ ኣብ ነፍሱ ንዝተፃወደ ብምንታጉ 9 ጋዜጠኛታት ቀሲሉ እዩ። እዚ ጋዜጠኛታት ኣብ ዞባታት ጎንፂ ንዘጋጥሞም ሓደጋ ዘርኢ እዩ። ኩናት ዘለዎን ሃገራት ንጋዜጠኛታትን ሚድያን ግን ሓደገኛታት እየን። ግን ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ሎሚ ንነፃነት ፕረስ ዘስግእ ዘሎ። ብመሰረት ዓመታዊ ፀብጻብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ንፕረስ ዘስግኡ ውልቀ መልእኽቲ ዝኾኑ ስርዓታት ጥራይ ኣይኮኑን። ንኣብነት ብመሰረት ዝርዝር ፀብጻብቲ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ መበል 45 ወሪዳኣላ። ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሪፖርተራት ፀላእቲ ህዝቢ እናበሉ ዝፅውዑ ብቐፃሊ ንሚድያ ዝፃረሩ እዮም። ድሕሪ ምባል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ጋዜጠኛ ዝፍፀም ማእሰርትን ህውከትን ካብ ናይ ዓሚ ወሲኹሎ ክብላ ሓንቲ ካብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ገሊፀን።
We do see a correlation between this verbal violence against journalists from the presidency.
አምንጎትና ይቃላት ህውከት እቶም ፕሬዚደንትን ዝፍፀሙ ኣካላዊ ህውከትን ዘሎ ዝምድና ንርኢ ኣለና። ከምኡውን ኣብ ዙርያ ዓለም ኣንጻር ነፃነት ፕረስ ንዘለዉ መደረታት ዘለዎ ፅልዋውን ንርኢ ኣለና ትብል ዋይት ሃውስ ግን እቶም ፕረዚደንት ዝኾነ ምምሕዳሮም ካብቶም ቅዲኦም ዝነበሩ ዝያዳ ንሚድያ ክቡታት እዮም እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘስሕቕ እዩ ይብል። ካልኦት ሃገራት ከዓ ከም ቱርኪ፣ ቻይና፣ ግብፂ ዝበላ ካብ ናይ ዓሚ ኣዝየን ዝኸፍአ ገሃስቲ ነፃነት ፕረስ ኮይነን ኣለዋ። ኤውሮጳ ነፃነት ፕረስ ዝኽበረሉ ምዃኑ ኣብቲ ፀብጻብ ተገሊጹ ኣሎም። ግን ክልተ ጋዜጠኛታት ኣብ ስራሕ ከለዉ ብጥይት ተቐቲሎም ኣለዉ እውን ኢሉ ኣሎ። ህንድን ፓኪስታንን ነፃነት ፕረስ ዘይኽበረለን ሃገራት እየን ኢሉ ኣሎ ፀብጻብ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት። ብመሰረት ፀብጻብ ፍሪዶም ሃውስ ነፃነት ፕረስ ዓለም ምንቁልቋሉን 13,000 ህዝቢ ዓለም ጥራይ ብሓቂ ነፃ ፕረስ ከም ዝተማቐርን ምግላፁ ይዝከር።